Jeg tænker, at jeg vil starte med at bede, og så skal vi læse to tekster. Den første fra Efeserbrevet kapitel 4. Men vi starter med at bede. Kære far, tak fordi at du har samlet os her. Jeg beder dig om, at du må lade din ånd råde her og åbne vores ører og vores hjerter for det, du har at sige til os. Jeg beder dig om, at du må vise os Jesus og nederst til ham. Det beder jeg om. Amen. Vi skal starte med at læse fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 1-6, hvor der står: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer, da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb. En Herre, en tro, en dåb. En Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Og så har vi en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 14, vers 1-11, hvor der står: En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: Er det tilladt at helbrede på en sabbat eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det var på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbyder dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Ja, som sagt så hedder jeg Ruben, og jeg er gift med Lisa og kommer her om søndagen i Nordvestkirken, en del af menigheden her. Jeg kommer sådan rimelig regelmæssigt, men jeg arbejder som læge på Herlev sygehus, så der går også nogle weekender med det. Jeg arbejder som læge på mavetarmmedicinsk afdeling og er ved at blive speciallæge i mavetarm- og leversygdomme. Og det giver mening for mig at nævne det her, fordi at en del af de patienter, jeg møder, de har vand i kroppen og er ret plaget af det. Men modsat Jesus, så kan jeg ikke helbrede dem. Jeg kan møde dem som medmennesker, og jeg kan måske lindre dem, men jeg kan ikke omgøre deres sygdom. Jeg har ikke nogen magt over deres kropsforfald. Hverken deres eller min egen krop eller min kæres krop. Og på den måde, der er vi som mennesker fælles i vores afmagt over for forfald, sygdom og ulykke og død. Vi står magtesløse over for dårlige nyheder. Det var noget, jeg erfarede på egen krop, da jeg kom hjem fra ferie, var på vej hjem fra ferie, og sad i en familiekupé i et tog i Sverige, og modtog en opringning om, at min mor havde fået så ondt i hjertet, eller ondt i brystet, at hun var blevet kørt akut ind på Rigshospitalets hjertecenter, for at lægerne der kunne finde ud af, hvor i hjertet hendes blodprop sad. Der var rigtig meget støj og larm i kupéen, og det var ikke rart at være der. Men det understreger vel bare min magtesløshed, fordi jeg kunne ikke have gjort mere, hvis jeg havde siddet uden for operationsstuen med min far. 45 minutter senere, så får vi de glædelige nyheder om, at min mors hjerte ikke fejler noget, og inden dagen den er gået, så har vi fået de lykkelige nyheder om, at hun er blevet frikendt for alvorlig sygdom. Men det var ikke noget, jeg havde noget med at gøre. Det var ikke noget, vi havde noget med at gøre. Jeg kunne have været fuldstændig uvidende, og det havde ikke ændret situationen. Eller jeg kunne have været kejseren af Kina og stået og våget over lægerne, og det havde heller ikke ændret situationen. For vi er ikke herre over forfald. Vi er ikke herre over det forfald, der truer os og vores kære. Vi står magtesløse. Og det er så her teksten, vi skal være sammen om, den viser os et kort glimt af en helt anden virkelighed. Vi ser Jesus, der er alt andet end magtesløs over for sygdom og over for forfald. Og ligesom sidste uges prædiketekst, den viste os Jesus, der har magt over døden, så ser vi nu Jesus, der har magt over forfaldet. Det er lidt som et gardin, der bliver trukket eller blæser kortvarigt væk fra et vindue, og vi får udsynet på det landskab, der er på den anden side. Vi får et kort glimt af himmeriget. Og for at kunne forstå det her glimt, så skal vi kigge på tre detaljer i den her historie. Vi skal kigge på sabbatten, på festmåltidet og på helbredelsen. Og så sætter vi det hele sammen igen og kigger på tre områder, som den her beretning den især taler til os på. Men som sagt, så er den første detalje, vi skal kigge på, det er sabbatten. Sabbatten, den fylder rigtig meget i jødedommen, og den fylder rigtig meget i Lukas evangeliet. Lukas, han beskriver både Jesus, der besøger synagoger på sabbatten og underviser i synagoger på sabbatten, men fire gange, der beskriver eller fortæller Lukas os om Jesus, der helbreder på en sabbat. Og de tre af gangene foregår det i en synagoge, hvor Jesus han er tæt overvåget af farisæere og skriftlærte. Jeg har listet dem her på slidet. Og vores tekst er altså den tredje og sidste af de her episoder. Sabbatten, det er den syvende dag i ugen. Det var en hviledag til at nyde alt det gode, sådan som vi hører Gud hvile efter skabelsesugen. På den sjette dag, der ser Gud alt, hvad han har skabt, og ser, at det er godt. Og på den syvende dag, hviler han oven på det gode arbejde, han har udført. Og han velsigner dagen og helliger den. Så hviledagen er altså allerede kendt, inden den bliver gjort til lov i de 10 bud. Og på hviledagen, på sabbatten, som altså betyder hvile fra arbejde, der blev der på Jesu tid holdt gudstjeneste i synagogen, og efterfølgende var der ofte samtaler ledt af synagogeforstanderen i synagogeforstanderens hjem eller en af de skriftlærdes hjem. Og det vigtige er nu blevet, at man ikke må arbejde, og der er sat regler op for, hvad arbejde er. Og derfor så har Jesus sammenstød med de skriftkloge farisæerne, fordi hans disciple, de plukker og tærsker og renser aks for at få noget at spise på en sabbat, og han helbreder på en sabbat. Og det er arbejde ifølge den her gængse tradition. Ved den første lejlighed i kapitel 6 i Lukas evangeliet, der står der, at de skriftlærte holder øje med Jesus for at finde noget at anklage ham for. Fordi der i synagogen, da Jesus er der, er en mand med en vissen hånd til stede. Og Jesus, han kender deres hjerter, og så han spørger om, hvad meningen med sabbatten den er. Er det at gøre ondt eller gøre godt? Er det at ødelægge eller i en meget bred forstand at frelse liv? Med andre ord, hvad er det, der har sin plads på sabbatten? Er det at lægge baghold for Jesus? Eller er det at helbrede en syg? Hvad er det gode, vi skal vælge? Og her der begynder Jesus altså at fortolke sabbatten. Den er til for menneskets skyld. For at alt en dag kan være godt, som det engang var. Sabbatten er til for genoprettelse. Den er Den er, som det fremgår ved helbredelse nummer 2, der i kapitel 13, den er at løse Satans bånd over mennesker. For sagen den er kort det, at efter at Gud har hvilet, efter det gode arbejde, han har udført, det arbejde, der var til velsignelse og til glæde og til jubel, kort efter, der bryder mennesket med Gud. Som om det var et partnerskab, som bare kunne ophøre, og begge parter går hver til sit, og ingen skade være sket. Men det er en misforståelse. Gud, han er ikke vores ligemand. Han har skabt alt, han er herre over alt, han er herre over hvert et hjørne af universets kroge. Skaberværket, det vidner om hans herredømme, og han er over alt og alle. Mennesket, det forsøger i syndefaldet at tage et stort skridt op for at blive ligemand, men ender med at falde dybt. Vi har revet os bort fra ham, hvorfra alt godt og alt liv udgår, og ender med at stå over for slidsomt arbejde, forfald og død i vores oprør og i vores synd. Og en dag, der skal vi stå til doms over for det her oprør, og straffen, det er den evige død. Men midt i alt det, så kommer Jesus, som ham, der frelser, som ham, der genopretter. Ham, der er sabbatens herre, ham, der stiller sig i stedet for os på dommen, så vi kan stå som ham, som Guds retfærdige børn. Han kommer, og han giver os et glimt af, hvad der en dag skal komme. Et festmåltid med heling og Guds nærvær. En dag, der skal den endelige sabbat komme, og det er Jesus, der bringer den. Den næste detalje i vores beretning, det er netop festmåltidet. Den ledende farisæer har inviteret ind efter gudstjenesten, men det er ikke et festmåltid, vi får beskrevet. Der er en anspændt atmosfære, der bliver holdt et meget vågent øje med Jesus. Muligvis er det endnu en gang et baghold, en fælde. Når Jesus taler, så er der tavst, der er ikke noget gensvar. Når Jesus han helbreder, så er der ikke nogen klapsalver, der er ikke nogen jubel. På det Jesus han siger efterfølgende, der forstår vi, at alle de har haft travlt med at sætte hinanden og sig selv i bås. Jesus han bliver sat i bås, fordi han følger ikke reglerne. Og de forskellige deltagere, de udvælger sig med pladser i forhold til, hvor ærefulde de selv synes, de er. Men så begynder Jesus at tale om et festmåltid. Først om et bryllup, det er det, vi hører om i vores tekst, og så efterfølgende, så taler han om, altså fortæller han lignelsen om det store festmåltid. Og for jøderne, der var den her tanke om det store festmåltid, det var centralt i deres tro. Det er en central beretning, som vi har fået læst fra Esajas kapitel 5, vers 6, med festmåltidet, hvor Gud er vært. Et festmåltid, der bliver holdt på det bjerg, hvor Jerusalem ligger. Alle folkene vil strømme til. Der vil være et festmåltid med en beværtning og en bespisning uden lige. Og vi hører i teksten, så opsluges på dette bjerg sløret, det sørgeslør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt over alle folkeslag, for døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Det er den frelste skares festmåltid, der bliver beskrevet hos Esajas. Det er dem, der er løst af syndens og dødens og Satans bånd, der samles til fest. Det er de frelste, det er de befriede. De vil ikke længere være fjernt fra Gud. For han vil kalde alle sine til sig, gå til hver enkelt og tørre tårerne bort fra kinderne. Så det er også et intimt måltid. Det er et måltid, man ikke vil undvære invitationen til. Det er et måltid, man ikke vil komme for sent til. Det er et måltid, hvor man ikke vil være udenfor. Og det måltid, den her centrale beretning, den er altså i baghovedet på jøderne, når Jesus han fortæller lignelsen om det store festmåltid. Det er en lignelse, hvor de indbudte, de alligevel ikke har tid. De har alle mulige latterlige undskyldninger for ikke at komme, og værten han bliver forståelig nok vred. Men så sender han sine tjener først til gadens folk, til de fattige, til de vandføre, til de blinde og til de lamme. Men der er stadig kuverter til overs. Så må tjeneren gå længere ud. Helt ud til folk på vejene og langs gærene. Altså de farende folk, udlændingene, dem som man ikke lige havde troet blev inviteret. Men de bliver også inviteret. Og så bliver festen afholdt. Det er det inkluderende festmåltid, Jesus beskriver, i modsætning til farisæernes måltid. Den tredje og sidste detalje, inden vi lige sætter det hele sammen, det er helbredelsen. Jesus, han er på fjendtlig grund. Alle øjne, de er rettet mod ham. Overfor ham, der kommer der en syg mand, og Jesus, han helbreder. Fordi Jesus, han er barmhjertig, han har medynk, og han har magten til at gøre noget ved sygdommen. Igennem evangelierne, der ser vi ham tale for skare på tusinder, og han har medynk med dem. De er som får uden hyrder, men han erklærer sig som den store hyrde. De kommer syge og sårede på sjæl, læme og psyke, men Jesus viser sig som den store læge, der helbreder dem. De kommer sultne, både på fysisk mad og på åndelig mad, og Jesus bespiser dem. Og hos ham der er der rester nok, der er smuler nok, der er spandevis eller kurvevis af rester, når han har bespist. Hans kappe helbreder, selv hans kappe helbreder. Hans stemme vækker fra de døde, hans ord tilgiver. Jesus, han kommer og fjerner syndens og dødens og forfaldets greb om mennesker, fordi han er kærlig, fordi han er barmhjertig, og fordi han oven i alt det har magten til at fjerne grebet. Ved den anden helbredelse, altså den i kapitel 13 på sabbaten, der står der, at hele skaren glæder sig over alt det herlige, han gjorde. De glæder sig, fordi de har set ind i en bedre virkelighed. De glæder sig, også selvom de ikke har en dyb forståelse af, hvad det er, der foregår, fordi de har fået et glimt af Guds rige. Det rige, hvor alt vil være godt. Det rige, der udbredes med tegnene, at blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, som Jesus han siger det til Johannes Døber. Det er det rige, hvor døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårne af hvert ansigt, som Esajas fortalte os det. Det rige, som Gud ved sin søn igennem sin ånd sætter ind i verden, for vores skyld ved Jesu død. Det er prisen for, at den virkelighed kan bryde ind i vores mørke og håbløshed. Men Jesus, han betaler den, for at der kan komme heling, for at mennesker kan blive forsonet med deres skaber, for at alt kan blive godt og nyt. Hvis vi nu prøver at sætte det hele sammen, så har vi her en historie, eller en beretning, hvor Jesus han kommer til et måltid. Han er inviteret, men han møder ikke rigtig gæstfrihed. Han holdes ud i strakt arm, han bliver overvåget. Det er et måltid, hvor alle de er selvhøjtidelige, og alle tilsyneladende kappes om de bedste pladser, og ser det som en selvfølgelighed, at de er inviteret. Og så kommer der en lidende mand. Og verden og de andre gæster, de er muligvis ligeglade. Muligvis bruger de ham som et middel. Men de udviser i hvert fald ikke nogen barmhjertighed over for ham. Undtagen Jesus. Fordi Jesus, han er barmhjertig. Jesus, han er kærlig. Og Jesus, han har magten til at tage vores lidelser på sig. Og det gør han med manden, for det er sabbat. Og hvilken bedre dag til at sætte et menneske fri af lidelse på, end på sabbaten. Dagen, hvor vi ikke bare hviler fra arbejdet, men søger både det gode og ham, som er god og som gør godt. Men farisæerne og de skriftkloge, de er uenige. Der bliver ikke hørt nogen jubel over helbredelsen. Der er kun tavshed. Og derfor På grund af den her tavshed, så fortæller Jesus en lignelse, der minder de tilstedeværelse om et af de mest centrale løfter i Guds ord. Løftet om det store festmåltid. Det messianske festmåltid. Festmåltid i Guds rige. Det festmåltid, hvor ingen, der virkelig ved, hvad det handler om, vil ønske at komme for sent. Det er et festmåltid, hvor mange de tror sig selvskrevne blandt gæsterne. Men sådan vil det ikke være. Det vil ende med at være rakkerpakket, der ender med at sidde til bords. Et andet sted, der har Jesus nemlig nævnt kendetegnene for dem, der kommer til at sidde til bords, og de lyder: salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Der er ikke nogen af os, der har krav på et sæde til højbords den dag. Vi er alle sammen lidt som den fortabte søn fra lignelsen, der har hånet vores far, ønsket ham død, taget al hans ejendom, eller taget en god del af hans ejendom, og smækket os selv ud af ejendommen. Indgangen til Guds rige, den går igennem den erkendelse, at vi ikke kommer som stolte rigmænd og selvhøjtidlige farisæere, men som tiggere. Det er en ydmygende erkendelse. Men det er den eneste port ind i det rige. Det er den eneste vej til forsoning med Gud. Til gengæld, så er der et syn, der møder dem, der bøjer sig under den port. Og det er synet af vores far, der løber os i møde, slagter fedekalven, tørrer smudset af os, heler vores sår, klæder os i festdragt og sætter os ved sin side for evigt. I det rige er der selv sagt en glæde og en jubel og en varme og en åbenhed og en barmhjertighed, som den her verden den ikke kender til. For rigets borgere, de tilgivende syndere, de tjenere, der er sat fri fra en ubetalelig gæld, og de handler i lyset af deres nye virkelighed, i kraft af Gud, der har taget bolig i sine børn. Paulus han beskriver det sådan her i Filipperbrevet: for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Guds lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord. Dem, der har fundet ind i Guds rige, de kan ikke skjule det. De bliver formet af deres borgerskab. Og det var farisæerne ikke. Jeg håber, at den her forholdsvis simple og korte beretning, den har åbnet sig lidt for øjnene af jer, og vist jer et glimt af en langt større virkelighed. Det er en virkelighed, der sætter vores liv i relief, og jeg har udvalgt tre punkter, som jeg tænker står klart frem. For det første er der en invitation. For det er ikke bare eventyr og moralske historier, vi samles om søndagen. Nej, Guds ord, det kalder som tjeneren fra lignelsen og fortæller os, at nu er tiden inde til at tage imod invitationen til Guds rige. Der vil være en dag, hvor den her jord ikke skal være mere, hvor Gud stopper alting og kalder sine børn sammen om, eller kalder alle sammen om sig, og dømmer oprørerne og henter sine børn hjem. Der vil være tænder skæren og gråd udenfor, men ved festmåltid på den dag, der vil der være en evig, ustoppelig glæde og jubel, som kun vil tage til styrke. Så uanset hvad din undskyldning er for at takke nej, så vil jeg bede dig om at genoverveje. Prøv at se din undskyldning i lyset af den virkelighed, der venter. Der er ikke nogen af os, der er selvskrevet til en plads den dag. For vi har alle sammen gjort og tænkt ondt og undladt at handle godt. Vi står alle sammen forgældet over for Gud, men han rækker en invitation ud til os. Tag den, mens den bliver rakt ud, for en dag vil det være for sent. Hvis du er i tvivl om det her, eller gerne vil høre mere, så grib fat i mig, eller grib fat i Reiter. Grib fat i Lone, som ikke er her, måske. Eller også Anja, eller en anden efter min prædiken. Handl på din indskyldelse, mens tiden er til det. For det andet, så vil jeg bede jer om at overveje at holde hviledag, og ikke bare fridag. Prøv at se, at meningen med hviledagen, det er at blive opbygget, blive genopbygget. At komme nærmere ham, der gør dig mere hel, og gør dig mere som den, du er skabt til at være. Gud, vores far, som ser vores behov, han har givet os sin kirke for at opfylde de behov. Efeserbrevet, som jeg startede med at læse fra, som epistelteksten den kom fra, det er en lang lovprisning af Gud for det mægtige under, hans kirke til os er. Jesu legeme på jord. På samme måde som Jesus lindrer, helbreder den syge, på samme måde bliver kirken lindring for os. Når vi mødes her, så modtager vi alt det, Gud han ser, vi har brug for igennem hinanden. Vi er her hver især en legemsdel, der tjener hinanden og bliver betjent af hinanden. Så tag del i den virkelighed, og stræb med dine søstre og brødre i troen, efter at blive opbygget til modne kristne, der kan rumme Kristi fylde. Hold fast i fællesskabet, du har med dem, der er døbt ved den samme tro som dig, og bekender den samme Herre som dig, og se frem imod og stræbe efter at sidde til bords en dag med dem ved det store festmåltid. Det festmåltid, som vi lige om lidt får lov til at se frem imod og få en forsmag på i nadveren. Det er festmåltid, hvor troende igennem alle tider skal samles med Gud som verden. Det tredje og sidste, jeg vil tage frem, det er længslen efter den endelige opfyldelse af Guds løfter. Når vi står over for sygdom, forfald og ulykke, så kan de fleste have en fornemmelse af, eller et ønske om, at tingene skulle være anderledes. At det ikke var sådan, verden burde være. Vi, der tror på Jesus, vi kan faktisk sige, at det ikke er sådan, verden burde være. Og en dag, der vil Jesus genoprette skaberværket. En dag bliver alting godt. Han vil fjerne døden fra ligningen. Universet vil blive signifikant anderledes. Forfaldet, det vil ikke længere være en lovmæssighed. En dag, der skal vi være med Gud i vores midte, og vi behøver ikke længere at frygte skænderier eller berusede bilister eller celleforandringer. En dag vil komme, hvor alt vil og skal for altid være godt. Vi kan få lov til at opleve glimt af Guds rige her i livet. Vi kan få lov til at lægge sygdomme og trusler og bekymringer mod os og vores kære hen til ham, der er god. Og han vil høre os, for vi er hans børn. Og derfor så står vi heller ikke magtesløse og alene. Derfor så var jeg heller ikke magtesløs i den her familiekupé i Sverige. Men først den dag, hvor Guds rige bliver fuldt ud åbenbaret, bliver alt helt godt. Og det må vi længes efter. Og det er godt at længes efter. Og det er et fast anker, når stormen raser, når de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger, dem kan jeg ikke lide, som prædikeren fortæller os det. Indtil den dag kommer, så vi også budbringere til verden om et håb. Vi er blevet tjenerne fra lignelsen, der bliver sendt til nær og fjern med invitationerne. Men vi er også mere end tjenere. Vi er vidner. Vi vidner om den virkelighed, som vi har set. Vi får lov til at vidne om de glimt af Guds rige, som vi har set, og om den Gud, der har frelst os og taget bolig i os, og som en dag vil gøre alt godt. Amen.